Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Asak Abihanga Jimata, Tigalgalaki Sasala Mafola Kajal Kabihanga Sasadit, Metrobandi Dig Demilam, Dig Demishan is Sodomito Kurat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Oromo, Amajelka. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaan har'a amajjii 10 bara 2019 keessummeessituun keessan har'a antuu jubee horaati.
Babarootolee keessummeessan nagaa ansuraa haala kee daamtuu biyya sanitti maflannoo koongoota kalee itti gaafatamaa paartii mormituutti mu'ata biyya dhaalaan bulaa baate abbaa filme walii dabarsaa baataanitti akkana tahoone waamamaati jedha mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa diddameessuuf akka tokkoon cufaa oole. Oduu kam keessaa akka tokko?
Naannoo amaaraaf bakka garaa garaatii raayyaan itti sabiyyaa tarkaanfii fudhataa jira jechuun himannaa dhiyaateef deebii gama mootummaa gabaasoof keessaa qabu oduu keessatti dhiyeessina. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruun walqabatee namoonni to'annaa jala ooluun isaanii gabaasamaa jira. Kana laachisuun gabaasa biyyarraa nu ga'e qabna. Haaluma Oromiyaa keessa jiru irratti marii adda bilisummaa Oromoof ODP gidduutti geggeessames gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Waraan Itoophiyaa akka warri lafa jedhutti halee Gondar keessatti tokkosee ijoollee kaayimaa torba fixe 27 immoo mammadeesse. Jarjeessan jedhan kun yoositti hiriir ba'utti jira. Akka itti gaafatamaa hajaja waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhatti gara warra hiriir ba'e keessa namni makiinaa waraanaa kakaraa yaa'u tokkosee waan du'aatanaa qorachuutti jiran. Si'oon Girmaatti oduu tan walitti qabee nutti hime jubee.
Torban kana raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabatee naannolee sadii keessatti haalaawwan sadii raawwataniiru. Ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessatti hidhattoota adda bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamee jedhan naannoo Tigraay Shiree Indaasillaasee dhaabba'u kan yaalan konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa dargaggootaan akka hin darbine dhorkamaniif tarkaanfii fudhatame. Gondar naannoo ganda uhaaf kookiit irratti tarkaanfii fudhate adda addaa jechuun komeen irratti dhiyaatee jira. Gama Oromiyaan abaa'oon namoonni balleessaa hin qabaanne ajjeefaman jechuun mormii dhiyeesseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf maatiin namoonni duraa du'an iyyannaa dhiyeeffataniiru. Naannoo Amaaraattis konkolaattonni sun dhaabbatanii haasa katta'aman innaa jedhametti dhimmisaa obsaan bira darburra dhukaasa banee ajjechaa raawwateera akka jedhu himannaan sun. Naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni innaa konkolaataa dhaabsisan obsa agarsiisee hin agarsiifne jechuudhaanis komeen dhiyaateera. Raayyaan ittisa biyyaa innaa obsuuf tarkaanfii fudhatu ni loogamoo ka jedhu komee waliigalaa kanarratti Jeneraal Biraanuu Juulaa innaa deebisan.
መከላከያው ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም እየተስተካከለ
ነው ያን እየተሰኛ ሰቦተ ይራን ከስታ ወልት ድፍ ይጅራማ ቦዳ ጫሳን ሰስር ፈሜራ ኡመቲን ካን ኮሚቲ ቲንጀሩ እንጅሩ ኡመቲ መርቲኑ ካን ሳቲ አማራረት ተርካን ሲንፉ ደተመ ከጀሩ ስሪሚቲ አማራረት ተርካን ሲፉ ደንን ቀምኑ ኡመት ኦሮሞ ረት ተርካን ሲንፉ ደንኔ ሽፍታረት ተርካን ሲፉ ደንኔ ጅራ humna jaarame qindaa'ee hidhatee bosona keessa jiraatu humna caasaa mootummaa diigee magaalaa seenirratti tarkaanfii fudhanne kun olaantummaa seeraati. Naannoo Amaaraa immoo humni hidhatee sossoo hin jiru. Haa ta'u malee asiis achiis kanneen ijaaraman kanneen hidhannoo qaban dhimma qimaanti waliin wal qabatee kanneen qimaantirraas Amaaraarraas ijaaramanii wal walii isaanii lolan ni jiru. Isaan kan hojii walirraa dhorkoo hojjetaa jira malee naannoo Amaaraarrattis tarkaanfii fudhataa jiru hin qabu. Tarkaanfii iddoo biraatti hin fudhanne Tigraay irrattis hin fudhatu. Dargaggoonni konkolaataa ittisuu ba'an harka duwwaa kanneen hidhatan waan hin ta'iniif isaan irratti dhukaasnamoo naannoo Amaaraattis akkasitti kan beektu hin jiraatin nuti tarkaanfii hin fudhannu.
Jeneraal Biraanuun naannoo Amaaraattis ta'e Oromiyaatti uummata nagaan ajjeefaman hin jiru shiftaan ajjeefame garuu jiraa jedhan naannoo Amaaraa keessatti qaamni hidhatee sossoo shiftaan jiraannaan tarkaanfiin ni fudhatama. Tigraayittis akkasuma jedhan jechuudhaan waahilli keenya Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Gama kanneen immoo akka Jeneraal Biraanuun jedhutti waraan Itoophiyaa akka inni karaa yaa'an hin feenetti jira. Taatullee waraan Itoophiyaa gam tokko gam fedhe yaa'uu hin danda'a. Tanaan jedhee illee dhaabachuu hin danda'u jechuun dubbate. Mutumana no kibati ummati kucha maka jari seruna kia manfeda. Kucha male gamonun injiri najed. Aki jari jaduti ganna torbandura tabulchinsina no sani tak maka hanka jelchani ya manif. Himatanille ammatinka jellef mulchinsina no kibballen. Tanuko ferramet ummat kucha le tanan dorjele tanan walanefi ummata guza walit kabani tine debi sani diotu kennanif jechundubbat. Koftumi kucha mutumana no kibba gudin gamo anum maka sani timbafatan kesu. Sudan nami hirira tijira muddam sun tupannoft. Nami hedduti hirira waltibahu tijira. Khalele kum hedduti so motumma biyisuni tkhartumit tirir baye. Hagi toko nami kum heddu baye presidanti biyisuni deggara. Khaan ammo presidanti biyisuna kinni huji rabu gafa chut waltibaye. Tikkum jaran katanitin nami heddu tirir baye le. Jarsigan ni torbata mishani kune biyitana ganna diddami hissa gali asit isugat bulchu ujira. Akkan filanno ra akkan huji rabu yo feetan ammo filanno seir kabdun na filadda. Yohan ammo abba feetan filadda aje chundubbat. Filanno presidentumma Kongo takhale Felix Tshisekedi dot hitmoe. Tone nammo biya ba filmi wali dabarsa bulcha bantani tib nammi biyitana guddo mansifte bakhasete. Akka komishineri filanno biyitana Cornela Nagada jedetti namma milion torbat baye filate kan keessa namarka soddomi saddeeti tib qabti shanitti Felix kan filate. Mani amanti katoliki ka dabaaf qajeelun filanno tana tawachuuf namkuma. Afurtama ittergalleni filannon tun seer filannon gunne jechun dubbat. Felixin kunin parti mormitu jijjira maftukumma demokrasi ke saflatame. Akbordin filanno Kongo seni jettetti. Felixin kunin filanno tan arka. Kuddam muate nami heddun filanno tan parti mormitu ke sa olbay. Filachuni wan ajaiba jechut jira. Tamjaka sujetan turradoni VOA saganta fano romoti. Dakhan jarani sibil anjarani presidente Trump. Nam seer male Amerika gam kibbatin biyet baafatu dalla jarre ufurra do rajer dalla kun sibila len tawdanda gam khanin da halen tawdanda dalla kilometer kum heddu tawdanda jaran kana dollara billion shaniti fi million dibbitorbatin jarani partin demokrata mo nam seeran ufurra do male dalla ufurra do won hintatu seer Amerika le ala jechuun falmane duna mafatatan
Kun Radio Sagale America, Saganta Fan Oromoti. Magala Shambut Tinamoni hit Amajra Chujira Tony Dubatan. Magalutalit Oromea brought Tilenamoni command posting hit Amajru Jetame. Biron Communication Oromea Kanto Atamajran, one Hawasan Erun Ratkena Mefijera, Nakoromal Katugabasi.
Chaltu takkele dabalate namotni kanneen brolle magala shambuf magalu talit oromiyat hidamu matini damto tafi jiratotni dubbatani jiru chaltu takkele engedde jechuni skiptata magala shambutti akka command posti dan manajerenya mati sheti qabamte wajra policy kan godina horro gudro legatti dan tejirtu hati she adas kalabdi radio sagali america ti manijiru
oromo shambutti damo irati akka ogdanu
Chantun Kanandrale, Barakuda Sagal Sagal Temitorba Kalakov Setupia Rakase, Yerosadi Motum Maitupian, Ogota Kuralamatani, Fitamatrushe, Kayadatan Adjaskalan, Ifab Dibilisuma, Ogadari Gutuviatimulatin, Ifamanga Dilekifantus, Kuno Ammes Hidamun, Rain Abanijan, Ergabara Derby, Manate Atibati Boda, Finfinijata Katurte Batani, Yero Wajirabao, Eyamak Amamutum Marargetun. Magala elote shekti banam chaltun bakkabu man hujjat chuf shambut debiu radio sagale amerika ti manijro adyas kalen.
Kabani, tuan naga la old sami, wow, dia sajalah ikan tu.
guyyoota darban sadanitti bakka isheen hidhamte dhaqanii faana dubbachuu isaanii fi hanga ammaatti uffataaf nyaata isheef geessurraa namni isaan dhorkee akka hin jirre dubbatanii jiru. Ollaa isaanii irraa namni kabiraa akka hidhames akkasumas nutti himanii jiru. Dhaaltuun waanuma ifa bilisaan jiraachuu bee fakkaateetti fayyadamte abaa waliin waan hojjetteef malee sababa ittiin hidhamtu kan biraa hin qabdu jedhan Addaas Kaalen. Ilma isaanii obboleessi Caaltuu Sanyii Taakkala hidhame jedhamee kan odeeffamaa jiru garuu yogguma Caaltuun qabamte gara galgalaa gaaffii afaaniif qabanii geessanii yeroo gabaabaatti gad dhiisuu isaaniiti kan isaan nutti himan. Sanyii Taakkala bilbilaan argannee waan gaafa sana ture akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Namni karaarran dhaabatee hin waan ta'eeruutiin dhaqanisaan namoota baay'ee qabaa jiran dabalataanis immoo abaa'oo deeggartaniituu abaa'oo dhaqanii waan ta'eeruutiin dhaqanisaan namoota qabaa jiran. Faayanaan bakka maaliif karaarra dhaabataa bulettiitti argiteessaniitii maaliif achi dabalamuu deemtaan yaadatti gaafa ta'uu waan akkasuma baay'ee qofaa sadeensa naannoo isaatii koo namatti naqaman gaaffii afaanii na gaafatanii nagarsiisanan baay'ee qofa.
Eenyu kan sitoote? Miseensa komaanda poostiif bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Ayyala Dheekkamaa kaleessa walga'ii boodaa kan bilbiluuf erga natti himan booda irra deddeebiin bilbiluuf illee naaf hin kaasne. Magaalaa Naqamteettis nama hidhuun itti fufeeraa jedha jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fedhaa Tolaa sababa namoonni kunneen itti hidhaman akka hin beeknes dubbata.
Hidhamanii jiranii namoonni baay'ee dargaggoota irraa kan gara namoota gurguddootti fakkeenyaaf dargaggoota keessaa kanneen akka raaguu hayiluu burqaa heenok yohaannis ishaaq yookiin abbittii garaadhaan barattoota yuunivarsiitii kan ta'anii yommuu magaalaa Naqamtee irra jiraatan kanneen akka shaakkoo Solomoon yeroo darbe kanneen akka aadde Haagee Ambisaa obbo Fiqiruu abbaa kiliinikanati balamni qabbannaa gamni namoota hedduudha kan hidhamee jiru bakka isaan itti hidhaman hin beekamu namoonni kun amma mirga maatii wal arguu qabaachaa jiranii mana murtiitti dhayanii amma yoona.
Kana qulqulleeffachuuf gara miseensa komaandi poostii godina Wallaggaa ba'aa obbo Biraanuu Baqqalatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye torban darbe. Namootni Naqamteetti komaandi poostii godinichaatiin hidhamaa jiru jennee kan hoogganaa komaandi poostii godinichaa jeneraal Asaffaa gaafanneef nuti abbaa turbe malee eenyuunuu hin hinne jechuudhaan nuuf deebisuun isaanii ni yaadatama. Wallagga lixaa magaalaa Gimbii mandiif beegittis akkasuma namootni hidhamu jiraattotni dubbataa jiru. Dibbana beegiitti abbaa gadaa Maccaa Geetaachoo Tarfaa hidhamuu isaaniiti. Haati warraa isaanii aadde Almaaz Bantee kan nutti dubbatan.
Hin barbaadamtaa jedhanii ilaani maaliif jennaan hin barbaadamtaa jedhanii fudhatanii mazafuudhaan deemaniidha. Lafti isaan itti dhabamanii naannoo mana keenyaatti karaa guddaarra. Lafti isaan itti geessan immoo uffatuma waraanaatti kaa'amanii sukkaaraa dheedhiibbaa dhiibbaa dhukkubsatu operishinii lamaan tokko ta'aniiru. Kun nyaata immoo hin lagatu nyaata cufamanii jiru jechuudha. Lalla keessa ciisu jaarsi garuu baay'ee dhukkubsatanii gochaa isaanii gochaatti jiran immoo garaanii waaqayyoo fagalatu wanta irra ga'e mammaatti waan jiru miti.
Isaan malee namni kan biraa kan hidhame jira?
Abbootii warraa sadan tokko argeera shufeeriidha namni lama shufeeriidha.
Sababni isaaniif sameera?
Sababa isaaniillee gaafa nama du'e addaa waan hin beekamu.
Kana irrattis ibsa gama mootummaa argachuuf bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeniif bilbilullee deebii kennuudhaaf eeyyamaan taane. Torban darbe magaalaa Gimbiitti abbaan gadaa Girmaa jedhaman hidhamuu isaanii ilmi isaanii nutti himuu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Dhimma kana irratti hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa kan ta'an obbo Admaasuu Daanxoo bilbilaan kan nuun jedhan qabu.
Yeroowwan adda addaa kennaa jira. Yeroo kennaa jiru kanarraas namoonni shakkanuman qabamaatu jiru. Kanaaf namoonni shakkaman qabaman kunillee waan itti shakkaman kan qulqullaa'ee kan dafee gadi lattifamu kan seeraan gaafatamu ta'u immoo hin gaafatamaa. Kanaaf immoo qaamni nageenyaatiif of eeggannoodha. Ragaa guutuu irratti hundaa'ee socho'u akka qabu qajeelfamni karaa qaama nageenyaatiif akkaataa mootummaa isaaniitiin qajeelfamni kan namaafi hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Haaluma wal fakkaatuun ittaanaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafaa ibsa kaleessa BBC afaan Oromoof kennaniin namni tokkoyyuu yakkaan yoo shakkame malee miseensa jaarmiyaa siyaasaa waan ta'eef hin hidhamne garuu miseensa paartii siyaasaa ta'uun yakka nama tokko haguuguu hin danda'u jedhanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Saatin galagala keessa lamaaf daqiiqaa 45 asnu biraammoo waaree booda sa'a 12 daqiiqaa 45 ta'era. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa wal dhibdee eega dhiyeenyaatii adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti uumameef mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama adda bilisummaa Oromootii miseensa Shanee Gumiif dubbii himaa dhaabicha obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaatii immoo waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa daandii bilbilaan walitti fiduun mari'achiifnee jirra. Namoota haasofsiise.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Marii kanatti sin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedha mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabatee waliigalteen keenya haaressamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifamiti jedhama gama adda bilisummaa Oromootiis ifamiti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin marii adeemsisee ture. Ijoollee achi dhufes pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Isaan waliin immoo ministeera bankaa alaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyooti. Marii kanarratti wal hubannoo walii galaarra gahame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatootaa kana fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walii ta'a. Walta'insa sana keessa gaa Adda Bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaabee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf walta'anii jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa tureefi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsootaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameetiif akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa eegama kan godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaa ni ragaan.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teekin waan ta'an waan lafa naqaman hin jirani. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee tokkosiitti walii galama.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaamoo dhugaa miti obbo Taayyee?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraan amma jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan waliigalme tokko kan irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjiin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun kan uummataati paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gahame kun jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuutu nurra jira kan jedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka asmaraa jirus asmaraadhaafitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Hawaan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunnee fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni rifne hin jiru kaasmaraarraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama saniin hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee hin jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsaa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaatitti akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruu isaa jiraata kan jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gam lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufe dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maaliif waraanni jira akkaataa itti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuu waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraate illee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo adda bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun? Hojiisaa tokko lama sadii hidhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Taloo irraattan deebi'a.
Bareeda gaaffii kakaan kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirribni jiraachuu ni himnaa isaanis ni bira hirribni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture. Humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taaneyyuu orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammata mata jedhuuf koreen gammachuurraayyuu ijaaramtee turte. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jirutti waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa. Baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun waliigalame akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa. Aartii dhufee argaa taasisee argaa taasisatti egaa wal dhufannaan komii garaagaraa taa'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffii ta'ullee deebii dhabuunni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf hoggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii. Akkamitti as gabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannoo dhabuu fi akkaataa qaamni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaalan gama sanaan Lekan bira kala wale kan kawun kabu, yerogumat waran nisun morafi eleke seti, elolon adadda de maturanin, akuma samma kafame, adilisun maurumo, waran nisa ili alattafe, asamotumma diga jira, kawesa jira, jira de yakka jara jara ololufi, sili jachun niture jika. Akka ugati yofu danne, asamotumma, adibilisuma oromo utubi ya senin duwaiju digani. Yero umatoni baka gara gara adatame umani oromo oromea keisati finchilatu resata keisati. Bulchinsa kanarati yokinmo warra bulchinsa nano giru rati finchila wanturef. Isilin barbanu jecha wanturef soda dan gati sanibane. Asa digani tibufi adibilisuma oromo. Isha digani walinu. Jadi kami akan kesgabani negeri kami aman sih sahaja berkesan itu kejadian kasih surat firman tak kepada negara negara Yesus ini. Bahkan negeri itu security kami negara itu bahkan lori umat orang murtad tiada negeri semua kerabat bahasa yang sudah ni kibab bahasa yang sudah ni negeri kami itu security kami itu saudara kami bersihota kami. Orang ini masa yang ada terjemahan, bulcing sahkan, jadi sahaja dia memilu. Semua dia dah beli semua orang mewali, wali kita itu kuyungkap. Orang ni pun demoni hari rolu budu boleh sahduve. Wal amanta walirat abdul cura walirat ololufi. Ini tu kotor kotor ada demoni. Sejak itu terkam fakir sejak cuma mas. Karena si waligala ada beli semua orang mewali kamu maju. Kerana gang asal gajahu, warana nang kabar tadi susah macam ini jadi kanas. Warana itu, murat sene orang kesini berbaik susu. Lepas itu kata Tiamat itu kala anje sufi, sekarang berarti mawalin hujat tu. Bisa berbaik nasi, masa umum masa ini, hujat berarti berbaik dan semua angge gendamnya mahu marah berjasa kerja tu kan jadi.
Kan wajib walaupun si setung gama botaiya tinca endur botol air awan kum kulle fal cuba barujira. Abah torbe kajeramu bakadadati namota ajesa manenguba namota syorkesa jira kajeru gama motumati dedebe agama turu. Adibli summa oromuch asa keset abah torbe kajeru kaba kunamti mali walink abah torbe ojin.
Adibli summa oromo waran adibli summa oromon alati humna ijarin kabu kimijarus.
Kanaf abba torbe wajin adibili summa oromo hidatan kabu jachuda.
Warana ifat ijaru tu kabu humna drat hibana wani jaru sabam nisamaen minjibu.
Kanumati fuwe garabiranga afada. Jal marroka jedaman ogana warana bili summa oromo gamalit ati. Jedame lubata majira. Kun ugama ugamiti.
Ugana.
Amaka ubo tayeni letinno matasatu kaniti warani kanamfura nujede jirada kajedame. Jal marroni waligalte kanamfura du. Jadi, organ ulanu fajar jauh rasuli de, kajar udub batamatur. Amam wal umfatada, aja nikesan. Jal maron, aja jauh organ ratu umfurat sama umfurat.
Walan bilis semua oromo jela mayote, walan bilis semua oromo aja jadah bilis semua oromo jala jis. Jasa sama ni, walan bilis semua oromo gamat ya si, jasa sama aja bilis semua oromo jala jis. Umfurat tu. Ajaran ada bilisma orang mukhe sudah dijerawatnya ini orang ada bilisma orang muka uhiin bandau jatuh. Nanti arit cetu ijar orang ter. Ini sudah dijerawat bilisni nama tu afar sudari. Walijal tengkun akar milkos lekasi sudar warraj arrajal buan jiranis. Kalan alat mau jadil umat orang muka nisaya tersu. Uman ormo khumna saya jadi bahun. Eger esani rati iba kabar jadani. Yada ni sadam asas sammale. Dikdan akasi mullahi.
Geffatoota keenya mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa shan eegumiif dubbii maadda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaaf waajjira giddugala ODP'tti hoogganaadamee yaadaaf qunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ